Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Evropska unija Ukrajini ponudila finančno pomoč. Tajska premijerka ob zaostritvi razmer zapustila Bangkok. Napad na predsedniško kandidatko v Kolumbiji. Nadaljnje slabšanje situacije v Južnem Sudanu. Švedska miza v moderni galeriji. Potem, ko je predsednik Viktor Janukovič zapustil Kijev, je v procesu pomirjanja strasti v Ukrajini Evropska unija ponudila finančno pomoč. Evropski komisar Olli Rehn pravi, da je potencialna pomoč odvisna od politične situacije v državi in sicer oblikovanja legitimne vlade ter zavezanosti demokratičnim načelom in reformam. Trenutni predsednik Aleksandar Turčinov že deluje v to smer in izpostavlja, da bo nadaljna evropska integracija prioriteta nove vlade. Z ruske strani zaenkrat še ni večjih odzivov. Znano je le, da so potekali pogovori med Angelo Merkel in Vladimirjem Putinom, v katerih naj bi se strinjala v točki ohranjanja ozemeljske celovitosti Ukrajine. Sicer pa je bil v času Janukoviče odsotnosti izdan nalog za njegovo aretacijo, tako da ni pričakovati, da se bo kmalu javil iz svojega trenutnega nahajališča. Janukovič pa ni edini politik, ki je v zadnjih dneh v odzivu na proteste zapustil prestolnico. Tajska premijerka Yingluck Shinawatra se po odhodu iz Bangkoka nahaja na neznani lokaciji, potem ko je v mestu prišlo do bombnih napadov in splošne zaostritve razmer. Protesti, ki zahtevajo premijerkin odstop in tako konec vpliva njenega brata, leta 2006 odstavljenega premijeja Taksina Shinawatre, se nadaljujejo. Vodja tajske vojske pa je v intervjuju zatrdil, da naj vojska v situacijo ne bi intervenirala. Organizacija Združenih narodov v svojem poročilu opozarja na kršenje človekovih pravic v Južnem Sudanu. Etnični spopadi, ki v državi potekajo od 15. decembra, so že zahtevali tisoče smrtnih žrtev. Okrog 900 tisoč ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove. Kot ponavadi je iz poročila jasno, da so največje žrtve konflikta civilisti, ki so se znašli znotraj cunamija pogostih ubojev ter posilstev, za katerimi stojijo tako pripadniki etnične skupine Dinka, ki ji pripada trenutni predsednik Salva Kiir, ter Nuer, iz katere prihaja bivši podpredsednik Riek Machar. Slovenski popotnik Tomo Križnar je v usodo prebivalcev Sudana, predvsem na območju Nubskih gora, že leta močno upleten. Poprašali smo ga, kako vidi vpliv odcepitve Južnega Sudana na prebivalstvo.
Lahko rečem, da spremljam Južni Sudan od odcepitve in to tako, da sem fizično prisoten, ponavadi zato, ker potujemo na mejo, onkraj meje v Nubske gore, in tam poskušamo namestiti mrežo poročevalcev, ki bi poročali, kaj se dogaja. No in vse ta leta med potjo vidim, da nikoli niso dobili domačini ničesar od neodvisnosti. Ni več okay, vojne, ni več napadov, ni več arabskih sil, konjenic in bombnikov, ampak od vse te pomoči, ki se je zgrnila v džubo, v prestolnico za razvoj, niso dobili domačini na podeželju čisto nič. In mislim, da so se zato začele stare razprtije, da so začeli zato napadati Nueri Dinke in Dinke Nueri, ker ne vidijo nobenega izhoda, ker čutijo, da so samo smeti na smetišču. In da zato tudi Združeni narodi, tudi če dobijo še take ukrepitve, ne bodo mogli ohraniti miru. Je nemogoče, ker je narod neizobražen, ker se v tem času niso zgradile šole, ni bilo narejene nobene infrastrukture, ki bi jim pomagala začeti napredovati, se potegniti iz tistih posledic 23-letne vojne.
Bolj podrobno bosta situacija in vizija rešitve predstavljeni na današnjem predavanju v knjižnici Bežigrad ob 19. uri, se opravičujem, kamor vabi vse zainteresirane.
Danes ob 7. zvečer bomo v knjižnici za Bežigradom poskušali pokazati razmere v Nubskih gorah, pa tudi na jugu Sudana in tudi našo idejo, kaj bi lahko pomagali. To, kar jaz verjamem po izkušnjah zadnjih 30 let, je, da lahko pomaga prisotnost medijev, se pravi, da se človeštvo začne zanimati za to gnilo rano planeta, da lahko s pomočjo brezpilotnih letal, ki jih se uporablja Zahod za ubijanje namišljenih ali resničnih teroristov, prikličemo na pomoč pozornost. Se pravi, brezpilotna letala s kamerami, ki bi držala tiste, ki zdaj načrtujejo pomore, iztrebljanja in genocide na razen.
Odstopila je egiptovska vlada. Ta odločitev je del načrtov vojaškega generala Abdela Fataha al-Sisija, ki si želi kandidirati na predsedniških volitvah, ki bodo razpisane v prihodnjih mesecih. Za sodelovanje se mora predtem odpovedati svojemu položaju tako v vladi, kjer je obrambni minister, kot tudi v vojski. Ugandski predsednik Yoweri Museveni je danes svojim podpisom potrdil zakon, ki kriminalizira homoseksualnost. Za to dejanje se je odločil v polni medijski pozornosti, saj naj bi z njim želel pokazati ugandsko neodvisnost od zahodnih pritiskov na notranjo politiko. Ravno zaradi mnenj, ki so bila javno izražena in prihajajo predvsem iz Združenih držav Amerike, je hitro sprejetje nepričakovano. Prejšnji teden je predsednik Museveni zatrdil, da bo zakon na čakanju, dokler znanstvena skupnost ne ugotovi, ali gre pri homoseksualnosti za vpliv genov ali odločitev o življenjskem stilu. Očitno bi bilo po njegovem mnenju čakanje na znanstveno mnenje predolgotrajno, tako da bo zakon kljub grožnji, da se s tem zmanjša finančna pomoč Združenih držav Amerike, začel veljati. Dejstvo je, da ima Uganda tudi sama močno pogajalsko pozicijo, saj je eden ključnih podpornikov boja proti islamskim skrajnežem v Somaliji. Večajo se napetosti v Kolumbiji, kjer je prišlo do strelskega napada na konvoj opozicijske predsedniške kandidatke. V državi se že čuti bližajoče se majske volitve, kjer bo ena glavnih tem način, kako se spopasti s 50 let trajajočimi spopadi z gverilskimi skupinami. Patriotska unija, stranka, ki ji pripada Aida Avella, je bila ustanovljena leta 1985 s pomočjo upornikov. Po njenem nastanku pa so okrog 5000 članov ubite desničarske paravojaške skupine, ki ščitijo interese bogatih posestnikov. Trenutni predsednik Juan Manuel Santos je obsodil napade in spodbudil preiskavo dogodka. V protestu proti letošnjemu svetovnemu nogometnemu prvenstvu je bilo v São Paulo opravljenih 230 aretacij, med drugim 5 novinarjev. Mirne demonstracije so se zaostrile, potem ko so protestniki vžgali barikade in začeli razbijati okna bank. Jeza se nanaša tako na prihajajoče junijsko prvenstvo, kot tudi naslednje olimpijske igre, ki naj bi v Rio de Janeiro potekale leta 2016. Za dogodka bodo porabljena milijardno dolarska sredstva, medtem ko je stanje javnih zgradb v državi ekstremno slabo in potrebno investicij. Politiko pa poleg tega pretresajo stalni korupcijski škandali. V Parizu je potekala konferenca, ki jo je organiziral Svetovni ujgurski kongres. Dogodek z naslovom Pravice ujgurskega maternega jezika na Kitajskem so namenili pogovorom o vseobsegajočem kitajskem napadu na ujgurske pravice ter organizirali tudi protest pred kitajsko ambasado v Parizu. Več o dogodku nam je povedal Dolkun Isa, ujgurski aktivist in zastopnik kulturne, verske in ekonomske svobode Ujgurov.
21st February is World Mother Tongue Day. It was announced 1999 by the UNESCO. This year is 15th anniversary of the World Mother Tongue Day. Uyghur language, Uyghur mother tongue is persecuted by the Chinese government. That's why we use this opportunity and the World Uyghur Congress decide to organize some event in Paris. And regarding rise the Uyghur mother tongue issue, and we would like to draw attention to the international community and the United Nations and the world media to the Uyghur mother tongue situation. In the Paris from 9:30 until 1:30, 4 hours, the international conference was held, titled in Uyghur Mother Tongue Right in China, and we invited several experts regarding minority language issue from Canada, from Spain, from Lithuania, and from France, Germany, Turkey. And also during the conference we are introduced a new report regarding Uyghur mother tongue education movement.
Več o položaju Ujgurov, pomenu uporabe maternega jezika ter kitajskih politikah v regiji v Offsajdu ob 17.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Sindikat premogovnika Velenje je danes predstavil strokovne zahteve, za izpolnitev katerih so odgovornim dali čas do 3. marca. Drugače se bodo poslužili najprej 2-urne opozorilne stavke in teden kasneje še popolne prekinitve dela. Stavkovne zahteve se nanašajo predvsem na izplačila zaposlenim ter ceno premoga, ki bi morala po njihovem mnenju zajemati celotne stroške, ki nastanejo pri izkopu. Off je pripravila Zala.